sen ko açkera Voruşeritsen ko matkera het U vortegitse hurako ku Vortogitse Sen kost vernera Voruj zericen jeras nereko Vorarev kez lartret lusin Uman zrevne zdarce Se vuspita Chcusz i tak jeszcze karok tarberel Mechku zechcianku tu ancank I meczen lur harnawel Inwer kierow zirte schrow Eliści jędzer kwi Jerpek Tu cię gite smorajska mku Zamar mi jako winko luisne aj smatum Jerpa sneg jest kate snem Maczkerum kochentucium Lrucium nechoske kochostowanucium Migra
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú él.
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ անդրադարձել են մեզ երիտասարդներիս հուզող և հետաքրքրող թեմաներին, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում և աշխարում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր հուլիսի 1-ն է 5 շաբթի, իսկ խոսափողի մոտ Լեաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Max Liberty-ն առաջարկում է լսել ֆիլմերի և ռեպորտաժների միջոցով Վանաձորի և Գյումրու պատանիները ներկայացնում են քաղաքի խնդիրները։ Ազգային ծեսերն ու տոները ներկայացումների տեսքով։ Երևանի պետական համալսարանի գրադարանը 90 տարեկան է։ Ինչ են առաջարկում մեր հեռուստաընկերությունները երեխաներին։ Բայց մինչ այս և այլ թեմաների անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Նանե Սահակյանը։
ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջան կատարելիք այցի շրջանակներում Երևանում հանդիպումներ կունենան շաբաթ օրը հուլիսի 3-ին, իսկ ուրբաթ նրանք այցելեն Լեռնային Ղարաբաղ, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոք հարտուղար Դավիթ Բաբայանը, որվա առաջին կեսին նախատեսված է միջնորդների հանդիպումը Ղարաբաղի նախագահ Պակո Սահակյանի հետ։ Հաջորդ օրը համանախագահները կլինեն Երևանում, որտեղ հանդիպումներ կունենան Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանի համոզմամբ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի առաջիկա այցը Ադրբեջան և Հայաստան առաջընթաց չի ապահովի, ինչպես Ղարաբաղյան, այնպես էլ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Պետքարտուղարի այցից հետո Ղարաբաղյան հարցում բեկումնային առաջընթաց չի ակնկալում նաև Իշխող Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Երկու ֆինանսական տարում Հայաստանը Միացյալ Նահանգներից ստանալու է 44 միլիոն դոլարի ուղղակի օգնություն և 10 միլիոն դոլար ամերիկյան բյուջեից հատկացվելու է Լեռնային Ղարաբաղին։ Չորեքշաբթի երեկոյան նման որոշում է կայացրել ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հատկացումների ենթահանձնաժողովը։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին վստահ է, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի այցը տարածաշրջան դեր կխաղա Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում։ Մեկ Նյուս Ազ ինտերնետային պարբերականի փոխանցմամբ այսօր Բաքվում կայացած ասուլիսի ժամանակ Սեմնեբին իր այդ կարծիքը հիմնավորել է նրանով, որ Միացյալ Նահանգները ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր է։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչի համոզմամբ Միացյալ Նահանգները մտադիր է պետքարտուղարի այցը օգտագործել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը առաջ մղելու համար։ Հինգշաբթի վերանորոգումից հետո Ռուսաստանյան երթուղիներ ընկերության նախագահ Վլադիմիր Յակունինի մասնակցությամբ բացվել է երկաթուղային կայարանի շենքը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի թեկնածուն համարվող Քրիստիան Վուլֆը երրորդ փորձից ի վերջո ընտրվել է երկրի նախագահ։ Նախընթաց երկու քվեարկություններում Վուլֆը չէր կարողացել Բունդեսթագում անհրաժեշտ քանակությամբ ձայներ հավաքել։ Գերմանիայի նախագահի պաշտոնում Վուլֆը փոխարինելու է Հորստ Քյոլլերին, ով հրաժարական է տվել մոտ 1 ամիս առաջ։ Եվրամիության անդամակցելու ճանապարհին Խորվաթիան թևակոխել է բանակցային եզրափակիչ փուլ։ Խորվաթիայի արտգործնախարարը Բրյուսելի պաշտոնյաների հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ անդամակցության մասին համապատասխան փաստաթուղթը կստորագրվի 2011 թվականի առաջին եռամսյակում։ Միացյալ Նահանգներում վերջին օրերին ծագած լրտեսական սկանդալը նոր զարգացումներ է ստանում։ Ռուսաստանի օկտին լրտեսության մեջ կասկածվող 11 անձանցից մեկը, ով Կիպրոսում գրավով ազատ էր արձակվել, անհետ կորել է։ Կիպրոսի ոստիկանությունը հայտնում է, թե կասկածյալը պետք է գրանցվեր Լարնակայի ոստիկանական բաժանմունքում, սակայն չի ներկայացել։ Լրտեսական այս սկանդալը միջազգային մեծ հնչեղություն ստացավ, քանի որ այդ մասին հայտարարվեց ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահների վերջին հանդիպումից ընդամենը օրեր անց, ինչը շատերի կողմից գնահատվեց իբրև նոր սառը պատերազմի նախանշան։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Մամուլի աջակցության Ինտերնյուս հասարակական կազմակերպությունը բրիտանական դեսպանատան հետ իրականացրել է օրինակելի քաղաքացի հաշվետու պաշտոնյա ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակներ Գյումրու և Վանաձորի քաղաքացիների ֆիլմերի և ռեպորտաժների միջոցով ներկայացնել քաղաքի խնդիրները տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Դրանց հեղինակները 14-ից 16 տարեկան պատանիներ են։ Թեմային է անդրադարձել Էլինա Չիլինգարյանը։ Չորսից 16 տարեկան 6 գյումրեցի ու վանաձորցի պատանիներ այսուհետ կարող են օրինակելի քաղաքացի կոչվել։ Վերջին մեկ ամսում իրենց քաղաքներում բարեփոխումների փոքրիկ նախագծեր են մտածել ու իրականացրել օրինակելի քաղաքացի հաշվետու պաշտոնյա ծրագրի շրջանակներում։ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններին իրենց ձայնը հասցնելու և Գյումրու վանաձորի խնդիրների մասին խոսելու միջոցն այս դեպքում փոքրիկ ֆիլմերն ու ռեպորտաժները դարձան, որոնք նկարահանեցին ու պատրաստեցին նախկինում երբևէ լրագրությամբ չզբաղ ու տեսախցիկի հետ գործ չունեցած պատանիները։ Պատմում է ծրագիրն իրականացրած Ինտերնյուս հասարակական կազմակերպության արտադրության բաժնի ղեկավար Հարություն Մանսուրյանը։
Նպատակը մեկն էր՝ մարդկանց բողոքելու, անընդհատ բողոքելու, ոչինչ չանելու ապրելակերպի փոփոխության ուղված ինչ որ քայլ։ Մարդիկ անընդհատ բողոքում են, ասում են, որ սա սխալ է, սա ճիշտ չի, սա պետք է այսպես արվի, բայց իրենք որևէ բան չեն անում։ Եվ ծրագրի նպատակը մեկն էր, որ պատանիների միջոցով մենք փորձենք ինչ որ մի բան անել, թող լինի փոքր մի բան, բայց լինի ինչ որ քայլ մեր շուրջը եղած այդ լիքը սխալ բաների որևէ բանը ուղղելու համար։
Իսկ ուղել պատանիները որոշեցին իրենց քաղաքում այնպիսի խնդիրներ, ինչպես օրինակ աղբի, շների կուտակման խնդիրներ, կինոթատրոնների կիսավեր վիճակն ու գծանցումների բացակայությունը։ Ամեն մեկն իր խոսքերով, տեսանյութի ու կադրերի լեզվով ներկայացրեց խնդիրն ու փորձեց առայժմ գոնե փոքրիկ լուծում տալ։ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում քաղաքացու ձայնը լսելի դարձավ, թե ոչ ծրագիրն իրականացնողները դժվարանում են պատասխանել։ Գյումրիում ու Վանաձորում միգուցե ոչինչ էլ չփոխվեց, ամենակարևոր փոփոխությունները տեղի ունեցան պատանիների մեջ։
Սկզբում ճիշտ ասած պատանիները մի քիչ բան էին, քանի որ իրենց համար քաղաքապետը, քաղաքապետարանը դա այդպիսի մի կառույց է, որի դուրը ծեծել չի կարելի, ներս մտնել չի կարելի, իրենք մի քիչ վախվորած էին, մեղմ ասած, կամ խիստ համեստ էին, բայց հետո ընթացքում իրենցից շատերը եւ գնացին, եւ հանդիպեցին քաղաքապետարանի այդ պաշտոնյաների հետ, եւ նամակներով դիմեցին։
Բելլան մրցույթը շահած ծրագրի գյումրեցի մասնակիցներից է։ Իր փոքրիկ ֆիլմում պատմել է Գյումրիում կինոթատրոնների բացակայության մասին ու փորձել է տալ սեփական լուծումը։ Ֆիլմի նկարահանման ընթացքում Բելլան ու իր ընկերուհին Գյումրու սոցիալ-կրթական կենտրոնում կազմակերպեցին ֆիլմի դիտում։ Նկարահանումներն ավարտվեցին, բայց աղջիկները որոշեցին չդադարեցնել դիտումներն ու մինչ այսօր ամեն շաբաթօր ֆիլմեր են ցուցադրում երիտասարդների համար։
Սկզբից չէի պատկերացնում, թե ոնց պետք այս ընթացքը։ Ճիշտ ասած, որ փորձ չունենք, մտածում եմ, որ դժվար կարող է լինի, կարող է չկարողանանք։ Չեմ վախենում, ինչ որ տեղեր գնամ, ինչ որ բաներ փնտրեմ, հարցնեմ, նույնիսկ եթե ասենք խիստ պաշտոնական, ասենք գնում եմ, կարող եմ գնամ քաղաքապետ առան, բան հարցնեմ։
Արտակն էլ փողոցներում գծանցումների բացակայության հարցնելուց էլ։ Գիշերը սպիտակ ոտնահետքեր թողնելով ասֆալտի, իսկ առավոտյան խորհրդավորության զգացողություն թողնելով գյումրեցիների վրա։
Բոլորը ասում են, կողքից է ասում են, պոսի գողը արել բան, չիտեմ, որ էլ իսենք, կողքը կայնազու է ես է, մեր նախագիզները դիտա։
Օրինակելի քաղաքացի Հաշվետու Պաշտոնյան նախագիծն ինտերնյուսի հետ իրականացրել ու ֆինանսավորել է Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատունը։ Դեսպան Չարլզ Լոնսդեյլը Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում բացատրեց, թե ինչպես են իրենք հետաքրքրվել այս ծրագրով և որքան է կարևոր Հայաստանում նման ծրագրեր իրականացնելը։
I think it's good to encourage that. You need that in any society. Governments and officials need to be held to account. People need to be able to express their concerns. Ultimately, it comes down to individual.
Ինձ թվում է շատ կարևոր է յուրաքանչյուր հասարակությունում խրախուսել այն մոտեցումը, որ կառավարությունը պաշտոնյաները քաղաքացու կողմից որոշ հարցերում օգնության կարիք ունեն. Անհատներին էլ պետք է խրախուսել, որ իրենք կարող են ինչ-որ հարց բարձրացնել և լուծել այն։ Այս նախագծում կարևորեցինք հատկապես երիտասարդներին նման հարցերում ոգևորելն ու օգնելը, ապացուցել նրանց, որ իրենց անհանգստացնող խնդիրների շուրջ պետք է ոչ միայն բողոքել, այլև փորձել լուծումներ գտնել։ Ծրագրի մասնակից հայ պատանիներին Միացյալ Թագավորության դեսպանը հավանել էր նաև նրանց ֆիլմերն ու մոտեցումը։
They were bright, articulate, intelligent. They also have a sense of humor, which is very important in raising these sorts of issues to capture people's imagination and interest.
Նրանք պայծառ են, պարզ, խելացի, հումորի զգացում ունեն, ինչը շատ կարևոր է սոցիալական խնդիրներ բարձրացնելիս, մարդկանց ուշադրությունը որսալու և հետաքրքրելու համար։ Պատանիների պատրաստած ֆիլմերը շուտով կբարձրանան մարզերի և Երևանի հեռուստաէկրաններ։ Միացյալ Թագավորության դեսպանը խոստացավ շարունակել նման ծրագրերին աջակցելը, իսկ մասնակից պատանիներն էլ խոստացան լինել օրինակելի քաղաքացի, ծրագրի անվարմանը համապատասխան։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերթիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Մաքս Լիբերթին դեռ չի ավարտվել, մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները
Max Liberty
Ներքին համարն է 1260
Luis, Luis, Luis Max Liberty.
Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապ նորություններ.
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դու ընդունում ես Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի թողարկումը, իսկ հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։
Իրանց տալիս են հարցաթերթիկներ ու իրանք գնում են գյուղերով, իրանց տատիկ պապիկներից այնքան նյութ են բերում, որը հարստացնում է ոչ միայն մեր թատրոնն, այլ ազգագրության ինստիտուտի արխիվները։
Մենք շատ ամփույթ ենք, վաղն այսօրը մենք ունենալու ենք այն, ինչ որ մենք այսօր ցանեցինք, դա շատ վտանգավոր է։ Ես ավելին ասեմ, սա անվտանգության խնդիր է երկրի։
Աշտարակում գտնվող Պերճ Պրոշյանի տուն-թանգարանում տոնացույց տիսական թատրոնը յուրաքանչյուր կիրակի մոնո ներկայացումներով, երգով և պարով ներկայացնում է մեր տոներն ու ծեսերը։ Արդեն 3 տարի գործող թատրոնի դերասանները տվյալ համայնքի երեխաներն են։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի խոսքով իրենք ընտրել են աշտարակը, քանի որ մարզերում մեր ավանդույթներն ու մշակույթը շատ ավելի լավ են պահպանվել։ Մանրամասները ներկայացնում են Արինե Ղալեչյանը։
Աշտարակում գործող տոնացույց ծիսական թատրոնի դերասանների հիմնական մասը հենց համայնքի և մոտակա գյուղերի երեխաներն են։ Թատրոնում նրանք սովորում են նոտագրություն, ծանոթանում հայկական մշակույթին ու ծեսերին։ Նրանցից շատերն անգամ հարցաթերթիկները ձեռքներին գյուղի մեծերին հարց ու փորձ են անում, թե հին հայկական ինչ ծեսեր ու ավանդույթներ են հիշում։ Հետո հավաքած տեղեկությունները քննարկում են թատրոնում ու ներկայացումներով հանդես գալիս։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Հասմիկ Բաղրամյան։
Ոչ բոլորը, բայց մեջներից մի երևի 7-8 հոգի պոտենցիալ ազգագրագետներ կարող են լինել, որովհետև իրանք տալիս են հարցաթերթիկներ ու իրանք գնում են գյուղերով, իրանք տատիկ պապիկներից այնքան նյութ են բերում, որը հարստացնում է ոչ միայն մեր թատրոնն, այլ ազգագրության ինստիտուտի արխիվները։
Յուրաքանչյուր կիրակի օրվա երկրորդ կեսին աշտարակում գործող Պերճ Պրոշյանի տուն-թանգարանում թատրոնը ներկայացնում է հայկական ծեսերն ու ավանդույթները։ Թատրոնի փոքրիկ դերասանները գյուղի երեխաները վարձատրվում են ոչ թե դրամով, այլ
իրանք ստանում են նվերներ մեր կողմից, իրանք տալիս են մատիրաներ, որի վրա իրանք սովորում են։
Զրուցակիցս վստահ է, որ գյուղի երեխան ավելի հեշտ է յուրացնում հայկական հին մշակույթը, երգը, խաղերը եւ այլն։ Ըստ Հասմիկի, մայրաքաղաքում ապրող երեխային այսօր դժվար է կտրել համակարգչից։
Ինչքան է դժվար է, բայց գյուղում հլը հնարավոր է այդ երեխային ինչ որ մի ձևի այս ամենիցին մտածնել, այս ամենը ներկայացնել, քաղաքում արդեն չէ։ Հիմա մենք այտենց խնդիր չունենք, որ ամբողջ ժողովրդին կտրենք, տանենք, բայց ամեն մեկս պարտավոր ենք մեր արմատները գոնե մի քիչ իմանանք, ճանաչենք։
Մասնագիտությամբ թավջութակահարուհի Հասմիկը տարիներ շարունակ համերգներով եղել է տարբեր երկրներում, ներկայացնելով հայկական և եվրոպական դասական երաժշտություն։ Հետո կամաց-կամաց սկսել է խորությամբ ուսումնասիրել Կոմիտասի Եկմալյանի ժառանգությունը և որոշել վերադառնալ հայկական արմատներին։ 3 տարի առաջ 2007 թվականին ստեղծել է Տոնացույց ծիսական թատրոնը, իսկ նույն անուն ընկերությունն արդեն 10 տարվա պատմություն ունի և գործում է մայրաքաղաքում։ Թատրոնը յուղական միջավայրում ստեղծելու գաղափարն ինքնին նպատակ չէր։ Հայկական ֆոլկլորը Երևանում ցուցադրելը մի տեսակ արհեստական է ստացվում, վստահ է զրուցակիցս։
Դուք պետք է այդ սարի ձորի հոտ առնեք, այդ մաքուր օդը պիտի շնչեք, դուք պետք է այդ թրջունների ձայնը լսեք։ Օրինակ Իտալիան, որ ուզեն ես տեսնես ֆոլկլոր, դու երբեք այդ ֆոլկլորը Հռոմում չես գտնի։ Դու կգնաս սարի ծերին Ֆրանյետո Մոնֆորտե մի հատ փոքրիկ գյուղի, Ֆրանսիայում օրինակ կգնաս ինչ-որ Սանի Լեգ դու Ռոզիեր մի հատ փախած գյուղի, ոնց որ ասում են բարբարով, ոնտեղ դու կզգաս ինչ բան է ֆրանսիացին։ Ու մեր խնդիրն է հենց նույնն է, եթե ուզում եք զգաք հայոց հոգին, ուրեմն դուք պիտի կտրվեք այս դարաշրջանից։ Մենք 21-րդ դարում չենք ապրում, այսինքն պիտի որոշենք, որ մենք գնում ենք ճամփորդություն 200-300 տարի առաջ։
Որ հաջողվի հանդիսատեսին մոտ 200-ից 300 տարի առաջ մտավի ճամփորդության տանել, թատրոնում գործում են համապատասխան խմբակներ, ժողովրդական տարբեր լսված ու չլսված գործիքների, հայտնի ու անհայտ երգու պարի եւ արդեն մոռացված խաղերի ու ստվերների թատրոնի միջոցով այս թիմին հաջողվում է ապահովել այդ դրամատրությունն ու մթնոլորտը։
Մենք բաղկացած ենք ժողովրդական գործիքների խմբից, երկի պարի խաղերի խմբից եւ ստվերների թատրոնից։ Այդ ստվերների թատրոնը շատ արխաիկ նշանակություն ունի, դուք ստեղ տեսնում եք այդ տիկնիկները, որոնք պատրաստված են եղել հնում զոհաբերված գոմեշների կաշիներից ու իրանք ունեցել են շատ խիստ հոգեվոր նշանակություն։ Եվ ըստ մեր հավատալիքների, մարդիկ հեռանում են այս աշխարից, այստեղ իրենց մասին պատմեն ստվերները, եւ բոլոր լեգենդները, պոսներ առասպելները բոլորը պատկվել են ստվերների միջոցով եւ երկվել են։ Մենք հենց կանգնել ենք այդ մշակույթը։
Թատրոնը մշակույթի նախարարության աջակցությամբ Հայաստանում ստեղծել է առաջին էթնոդպրոցը։ Մայիսից մինչև հունիսի վերջ թատրոնում ընթանում էր համբարձման շրջանի նվիրված ներկայացումների փուլը, որին կհաջորդի Անձրևաբեր ծեսերը, խաղողորներն ու Վարդավառը։ Թատրոնի ստեղծման հիմնական նպատակը հայկական ծեսերը, երգն ու մշակույթը նույնությամբ ներկայացնելն է։ Տոնացույց Տիսական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Հասմիկ Բաղրամյանն ասում է, որ կան որոշ տեղեկություններ, երգեր, պահպանված որոշ ծեսեր, բայց ողջական տոներ ու ծեսեր չկան։
Այսինքն նույն պարը պարվում են բոլոր տոներին, նույն երգը լելեն երգում են բոլոր տոներին ու իմաստաբանական առումով բոլոր տոներն իրար շատ նման են։ Տարբերություն չկա, նոր տարբերը թե խաղողորենք, թե զատիկ, թե սուրխաճ, բայց այդ ամեն մի տոն ունեցել է հազարամյակներով մշակված հստակ սցենարներ։ Եվ մեր խնդիրն էր այդ սցենարները վերականգնել եւ ներկայացնել ամբողջական։ Այդ պատճառով մենք 3 տարի առաջ ստեղծեցինք մեր սեփական ծիսական թատրոնը, որը մասնագիտացած է հենց տոների ու ծեսերի ներկայացումներով։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Այժմ անդրադառնանք բազմաթիվ ծնողներին հուզող կարևոր խնդիրներից մեկին՝ հեռուստաեթերին, այն հաղորդումներին, որոնք առաջարկում են մեր հեռուստաընկերությունները երեխաներին։ Ինչպես եւ ծնողներից շատերն, այնպես էլ հոգեբան Խաչատուր Գասպարյանը մեր հեռուստաեթերը համարում է վտանգավոր երեխաների համար։ Հեռուստալրագրող ԵՊՀ դասախոս Վարդուհի Սիմոնյանն էլ նշում է, որ չկան հատուկ մասնագետներ, չկա մշակված քաղաքականություն, թե ինչ եւ ինչպես մատուցել երեխաներին, ինչպես արվում է մի շարք երկրներում։ Շարունակում են Անես Սահակյանը։ Մանկական հեռուստաեթեր եւ ինտերնետ, մեդիա սննդակարգ, ինչ է կարելի ու անհրաժեշտ, որ դիտեն երեխաները, ինչը այնքան էլ օգտակար չէ։ Պարզելու համար նախ փնտրեցինք մանկական հեռուստաեթերի կամ առհասարակ մանկական մեդիայի նեղ մասնագետների, կամ մեր աշխատանքը արդյունավետ չէր, կամ էլ իսկապես Հայաստանում այդպիսի մասնագետներ չկան։
Եվ այո, մենք չունենք մասնագետներ։ Պետք է աշխատեն շատ որոշակի խմբեր, սոցիոլոգներ, հոգեբաններ, PR-շիկներ, անպայման PR-ի մասնագետներ։ Ի վերջո այդ PR մասնագիտական խումբը պետք է ձևավորի հասարակության հետ կապերը ամբողջովին։ Մենք շատ օմփույթ ենք, վաղը մյուսօրը մենք ունենալու ենք այն, ինչ որ մենք այսօր ցանեցինք։ Դա շատ վտանգավոր է։ Ես ավելին ասեմ, սա անվտանգության խնդիր է երկրի։
Մանկական հեռուստաեթերի թեմայով մեզ հետ զրուցեցին հեռուստալրագրող ԵՊՀ դասախոս Վարդուհի Սիմոնյանը եւ հոգեբան Խաչատուր Գասպարյանը, ով երեխաներին բնութագրում է որպես հասարակության ամենախոցելի խումբ։
Հաճախ մենք մտածում ենք, որ նրանք շատ բան չեն հասկանում, որանում ենք եւ նրանց ներկայությամբ կարող ենք հարցեր քննարկել, որոնք կարող են նրանց վնասել։ Եվ հատկապես հեռուստատեսային հաղորդումները, իսկ միջին հաշվով, ինչպես ցույց են տալիս ուսումնասիրությունները, երեխաներից գալի մասը 3-4 ժամ օրական անց են կացնում հեռուստատեսի առջև, կամ ասենք վերջերս նաեւ տարածված է ինտերնետային կամ համակոմպյուտերային կախելությունը։
Բոլոր ծնողների երեխաներն էլ հեռուստացույցին գանվել սիրում են։ Ծնողները կամ շատ զբաղված են ու երեխային հետևել չեն կարող, կամ անհրաժեշտությունը չեն տեսնում, կամ էլ ինչպես հոգեբանը ասաց, նրանց հաճախ հաճելի է, երբ երեխան ոչ թե աղմկում ու վազվզում է, այլ հանգիստ նստած է եւ աչքերը հեռուստացույցից չի հեռացնում։
Նայեք ինչ է կատարվում։ Տեսեք սերիալների լեզուն, մշակույթը, այսինքն այն ձայները, որ այսօր տան ցույց չի նայում մեր փոքրիկ բարեկամը, լսում այդ ձայները, այդ ձայները փիլիսոփայություն են ձևավորում, այդ ձայները հետագայում գեղագիտություն են հաղորդում, չէ՞։ Մի խոսքով շատ վիճակը ես տագնապալի կասեի։
Ինչ է կատարվում իրականում հեռուստատեսություններում, ուր են մանկական ծրագրերը, որ կարծես թե պիտի լինեին, եթե հաշվի առնենք մինչև 16 տարեկան հեռուստադիտողների քանակը։ Վարդուհի Սիմոնյանը նշում է, որ հեռուստատեսային պրոդյուսերներին դրանք այնքան էլ չեն հետաքրքրում, որովհետև կոմերցիոն չեն եւ շահույթ չեն բերի։
Որպես այդպիսին մեծ կարկանդակի մեջ 15%-ը պիտի տրվեր հանրային հեռուստատեսությամբ, ուրեմն մանկական ծրագրերին, բայց ինչա կատարվում։ Նայում ենք, տեսնում, որ մանկական ծրագրերը հիմնականում, ասենք այդ մուլտֆիլմերը, որոշակի մանկական ծրագրեր հենց թողարկվում են այն ժամերին, երբ երեխաները գտնվում են դպրոցում։
Վարդուհի Սիմոնյանը շարունակում է, որ ճիշտ է խոսում ենք մանկական ծրագրերի կամ հեռուստաարտադրանքի մասին, բայց հստակ սահման գծել, թե որն է մանկական եւ որը ոչ, դժվար է։ Պարզապես բոլոր հեռուստաալիքներն էլ պիտի ամեն րոպե գիտակցեն, որ կարող են մանկական լսարան ունենալ։ Հեռուստատեսային չափորոշիչներից իմ զրուցակիցը սպասելիքներ չունի, որովհետև դրանք հստակ չեն եւ չափորոշիչ կոչվել չեն էլ կարող։ Կրկին վերադառնում ենք մեր հարկերի ծնվող հանրային հեռուստատեսությանը։
Դրա համար գոյություն ունի հանրային հեռուստատեսությունը եւ բնականաբար այդ 15% պորցիան, որ նախատեսված է մանուկների համար, ինքը պետք է կարողանա ճիշտ ձևով մատակարարել այդ սնունդը մեր մանուկներին։ Դա մի կողմից, երկրորդ հերթին էլ, այո, կրթական ծրագրեր, ուսումնական, մենք խնդիր ունենք այսօր աշխարհի հետ ինտեգրվելու, մեր երեխաները պետք է լեզուներ սովորեն։ Այսօր էլ ինչը, եթե ոչ հեռուստատեսություն, ավելի մատչելի խաղերի ձևով, հետաքրքիր կերպով կարող է կապել մարդուն լեզուների հետ, փոքր պատանի մարդուն կապել լեզուների հետ։
Հոգեբանը առանձնացնում է հեռուստատեսության եւ համակարգչային խաղերի բացասական հիմնական ազդեցությունները։ Նախ երեխան կտրվում է իրականությունից, երկրորդը երեխաները ֆիլմերից եւ հաղորդումներից սովորում են վարքի մոդելներ, որոնք հետագայում իրենց համար կարող են դառնալ գործածական ձևեր։ Խաչատուր Գասպարյանը բերեց իր աշխատանքային փորձից մի ծայրահեղ օրինակ։
Ես դիմել էին Երևանից դուրս մի երեխայի համար, Երևանում չի ապրում եւ ինքը նայելով նշանավոր մի ֆիլմ կա, որ կոչվում է «Որբեր» հայկական հեռուստատեսություն։ Այդ ֆիլմի ազդեցության տակ այդ դեպքը պատահել է մի քանի ամիս առաջ, որտեղ երեխան դիտելով ֆիլմը որոշել է ինքնասպանության փորձ կատարել, որտեղ այնտեղ հերոսներից մեկը, որքանով հետո ինձ բացատրեցին, իրոք ֆիլմի ընթացքում նման փորձ էր կատարել։
Հոգեբանը շարունակեց, որ հեռուստատեսությունը սոցիալական գովազդների միջոցով երեխաներին կարող է զերծ պահել ծխախոտից, ալկոհոլից, թմրադեղերից եւ այլն։ Մյուս ծրուցակիցս նույնպես նկատում է սոցիալական գովազդների պակասը եւ կարեւորությունը։
Սոցիալական գովազդը հիմնականում ուղղորդված պետք է լինի հենց այս խմբին, մանկական խմբին, որովհետեւ պիտի կանխարգելի, օրինակ, մեր երեխաներին պետք է զգուշացվի ալկոհոլի դեմ պայքար, ծխախոտի դեմ պայքար, չէ՞ որ դրանք կան անկյուններում արդեն։
Եթե մասնավոր ընկերությունները չեն զբաղվում եւ նրանց պարտադրելու տարբերակ էլ չկա, ապա ամբողջ ծանրությունը չի մնում հանրայինի ուսերին, կան մի շարք այլ կառույցներ, որոնք գուցե կարող են զբաղվել մանկական արտադրանքով։
Իսկան գրանտակեր կազմակերպություններ կան մանկական, եկեղեցի կա ի վերջո, հոգևոր անվտանգության մասին է մեր երեխաների, եւ ի վերջո, այո, սանձահարեք այս հեռուստատեսությունները եւ շատ շուտ, եւ այդ չափորոշիչները, այդ ամեն ինչը լուրջ չենք ընդունում մենք մասնագետներս դա, որովհետեւ չափորոշիչ նշանակում է չափ եւ որոշել, այնտեղ ոչ մի չափ որոշված չի, դա պետք է լինի չափ ու քանակի մասին չափորոշիչը։
Աշխարում երեխաների համար ավելի ապահով եւ օգտակար մեդիայի նախատիպերը կան, ինչը ենթադրում է, որ մեզ համար էլ ոչինչ անհնար չէ։
Նայեք, ուրեմն հանրային հեռուստատեսությունն է BBC-ն, չէ՞։ Ուրեմն երբ որ BBC-ն ունի հայտնի տելեբուզիկների մասին 360 քանի սերիալներ գնաց, այդ Liberty, այդ անցագիրը միանգամից կոչ հնչեցրեց, ահա զանգեց, որ դրանցից մեկը շատ նման է հոմոսեքսուալիստի կերպարին, եւ ամբողջ ժողովուրդը խառնվեց ու սկսեց հետապնդել այդ տելեբուզիկին, ի վերջո իրեն դուրս շպրտեց էկրանից։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտ։
Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին
www.azatutyun.am։ Մաքս Լիբերտի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում
www.azatutyun.am։ Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
We'll be right back.
el yerkir kavaromut mi yerkin kum mi kamir oristanum el depiver depilos uarel mi yerkin kum mi terit or kazati kavakneri yerkin
Ամրագոտիները Մաքսի Բերտին է եթերում։
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դու ընդունում ես Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդականի թողարկումը, իսկ հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։
Սպասարկումը կատարվում է էլեկտրոնային տարբերակով։ Ուսանողը մտնում է մի տեղ, որտեղ տեղադրված է ներկապային մենք ունենք 80,000 կտոր ուսումնական գրքեր։
Չէ, ծանոթ չեմ, չենք օգտվում այդ էլեկտրոնային բազայից։
Ամեն մեկը հնարավորությունը չունի։
Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը լսենք առավել ուշագրավ նորությունները, որոնք կներկայացնի Նանե Սահակյանը։
Ինդոնեզիայի մայրաքաղաք Ջակարտայում կայացել է Օբաման Մենթենգի Մանուկը ֆիլմի պրեմիերան։ Կինոնկարի անվան մեջ հիշատակվում է Ինդոնեզիայի մայրաքաղաքի շրջաններից մեկը, որտեղ ԱՄՆ-ի ներկայիս նախագահ Բարակ Օբաման 1967-ից 74 թվականներին բնակվել է մոր հետ։ Կինոնկարի հիմքում ընկած ռեժիսոր Դեմիեն Դենատրայի հեղինակած Բարակ Օբամայի մանկության մասին պատմող ստեղծագործությունը, որը հիմնված է նրա հարևանների և ընտանիքի ընկերների հետ զրույցների վրա։ Ֆիլմում Օբաման ներկայացված է ինդոնեզիական ազգային հագուստով, դպրոցական անկարգ տղաների հետ տարաձայնությունները նա հարթում է բացառապես խաղաղ ճանապարով։ Պրոդյուսերի խոսքերով ֆիլմը հույսի, երազանքի, ուժի, ընկերության, այլ ոչ թե քաղաքականության ու կրոնի մասին է։ Իսպանիայի հավաքականի և 1/8 եզրափակչում Պորտուգալիայի հանդեպ տարած հաղթանակի վերաբերյալ իր տպավորություններով է կիսվել Բարսելոնայի հարձակվող Դավիթ Վիլյան, նշելով, որ ինքը խուսափում է գերմանացիների թիմի հետ հանդիպումից։ Արդյունքը իսկապես հիանալի է, անկեղծ ասած հակառակորդից ավելի տեխնիկական խաղ էի ակնկալում, բայց պորտուգալացիներն արդեն այն չեն, և ես ուրախ եմ, որ մենք նրանց թույլ չտվեցինք առաջ գնալ։ 1/4 եզրափակչում կնախընտրեի տեխնիկապես ավելի հզոր թիմի հետ մրցել, իսկ Պարագվայի հետ խաղում ստիպված կլինենք խնայել ոտքերը, քանի որ նրանք չափազանց անզգույշ են խաղում։ Մենք պետք է հաղթենք, թեև գիտակցում ենք, որ դա այնքան էլ հեշտ չի լինի։ Վերջիվերջո սա աշխարհի առաջնության 1/4 եզրափակիչն է։ Գերմանիայի հավաքականն առաջնության ամենավտանգավոր թիմն է, հատկապես Իսպանիայի հավաքականի համար, ասել է Վիլյան։ Ռուսական ժողովի ժուրնալ «Ամսագիրը» կազմել է տղամարդկանց կողմից հաճախ օգտագործվող ամենավտանգավոր արտահայտությունների վարկանիշային աղյուսակը, որոնց գործածությունից հանելով տղամարդիկ կարողանան իրենց երկրորդ կեսի հետ ավելի հաշտ ապրել։ Վարկանիշային աղյուսակը գլխավորում է «տեսնենք արտահայտությունը», որը նշանակում է, որ կնոջ ինչ-որ բան անելու առաջարկը տղամարդու սրտով չէ, սակայն հրաժարվելը կարող է հանգեցնել կոնֆլիկտի։ Հաջորդ հայտնի արտահայտությունը «ես չգիտեմ»ն է, ուղիղ պատասխանից խուսափելու դեպքում։ իսկ ահա իսկ իմ նախկին ընկերուհին արտահայտությունը ամուսնության քայքայման ամենաարագ ճանապարհն է։ Կանանց ունիցանող ամենատարածված արտահայտությունն է, իսկ իմ մայրը դա այլ կերպ է պատրաստում։ Վարկանիշային աղյուսակում են նաև այնպիսի արտահայտություններ, ինչպիսիք են «Մի ռոպե, դու ինձ նման բան չես ասել, ինքդ արա, սովորական, որտեղ են իմ գուլպաները», ինչպես նաև «Տղամարդկանց լռությունը» ի պատասխան կնոջ հարցին։ Հայտնի է 2011 թվականի Եվրատեսիլի բյուջեն, որը տեղի կունենա մայիսի 14-ին Գերմանիայում։ Այն կազմելու է մոտ 20 միլիոն եվրո, դեռևս հայտնի չէ, թե մրցույթով գերմանական որ քաղաքում է անցկացվելու։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Երևանի պետական համալսարանի գրադարանը այս տարի դարձավ 90 տարեկան։ Այն ստեղծվել է 1920 թվականի փետրվարի 28-ին, իսկ հանդիսավոր բացումը տեղի է ունեցել 1922-ի նոյեմբերի 8-ին։ Դեռ 1927 թվականին գրադարանի գրքային ունեցվածքը կազմել է 52,000 միավոր, իսկ ընթերցողների քանակը ընդամենը է 530։ Այսօր համալսարանի գիտական գրադարանն ունի շուրջ 2 միլիոն միավոր գիրք։ Սա միայն տպագիր գրքերն են։ Մի քանի տարի է ինձ սկսվել է գրադարանի արդիականացումը, ու հիմա գրադարանային ֆոնդերն ունեն նաև էլեկտրոնային գրքեր։ Մայր բուհի գիտական սրտում գրադարանում այսօր կարելի է գտնել նույնիսկ օտարալեզու մասնագիտական գրքեր, ովքեր են գրադարանի ընթերցասրահում ժամեր անցկացնում և ինչ նորամուծություններ են սպասում գրքասեր ուսանողներին, կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
90-րդ տարեդարձը գրադարանը տոնում է վերանորոգմամբ։ Փոխտնօրեն Եզնիկ Միրզոյանն ասում է, որ հիմնական նպատակը եվրոպականացումն է, որի ճանապարհին գրադարանի ֆոնդը թվայնացնելն է ու ինֆորմացիան հնարավորինս արագ և մատչելի դարձնելը։ Թվայնացումը գրադարանում սկսվել է 2001 թվականին Ալև համակարգի ներդրմամբ։ Ուսանողները վերջապես հրաժեշտ տվեցին խորհրդային տարիներին տպագրված կարմիր շապիկով գրադարանի տոմսերին։ Հիմա դրանց փոխարինում են նոր կոդավորված քարտերը, որոնք պարունակում են ողջ ինֆորմացիան այն մասին, թե ինչ գրքերից է օգտվել նա, երբ է դրանք վերցրել և հանձնել։ Արձերում ֆոնդի ստեղծումը փոխտնօրենի համոզմամբ գրադարանում հեղափոխություն էր։
Սպասարկումը կատարում է էլեկտրոնային տարբերակով։ Ուսանողը մտնում է մի տեղ, որտեղ տեղադրված է ներկապային մենք ունենք մի արձերում ֆոնդ, այդ արձերում ֆոնդում տեղադրված է մոտ 80,000 կտոր ուսումնական գրքեր, դասագրքեր։ Եվ ուսանողը մտնելով ինքը ընտրում է դարակների վրայից իր ուզած գիրքը, մոտենում համակարգչին, գրանցում տոմսի միջոցով շատ արագ, սպասարկումը տևում է ուղղակի վայրկյաններ և անմիջապես թողում դուրս գալիս։ Վերադարձը կատարվում է նույն սկզբունքով, մոտենում է շատ արագ, տոմսը տրամադրում է, կամ տոմսն էլ եթե անգամ չտրամադրի, գիրքը վերադարձվում է անմիջապես, գրքի վրա կա այդ շտրիխ կոդը, մենք դրա միջոցով ուղղակի իր վրայից դուրս ենք հանում։
Բազայում արդեն զգալի գրքեր կան սկանավորված, որոնք կարելի է հենց համակարգիչով կարդալ։ Հիմնականում դասագրքեր են, ուսումնական նյութեր։
Ուսանողը կարող է իր տնից մուտք գործել մեր բազա, տեսնել, թե ինչ գրքեր ունի Երևանի պետական համալսարանում, քանիս նա գտնվում այդ պահին, որ հատվածում է գտնվում, կատարել էլեկտրոնային պատվեր, մյուս օրը կամ երկու ժամ հետո մոտենալ և ստանալ իր պատվերը։ Ոչ բոլորը, բայց ասեմ, որ 3/4-ից ավել արդեն մուտքագրված է այդ բազաներում, մուտքագրված է ողջ ուսումնական ֆոնդը, որը մենք կարևոր ենք համարել ուսումնական ֆոնդը, սկզբում մենք կատարել ենք ուսումնական ֆոնդի մուտքագրումը համակարգ և ապա անցել ենք գիտական ֆոնդերին և մյուս այլ ֆոնդերին։ Եվ երկրորդը, որ մենք շատ ենք ևս կարևորում, դա էլեկտրոնային հոդվածների պատվերներն են, որը կատարվում է։ Եթե դա վերաբերում է ռուսական ժուրնալներին, ամսագրերին, պարբերականներին, նշեմ, որ այս տարի Երևանի պետական համալսարանը դրամաշնորի շրջանակներում ստացավ ավելի քան 230 ռուսական ամսագրերի մուտք, այսինքն համալսարանի ցանկացած համակարգչից կարող են մտնել այդ բազաները և օգտվել իրենց ուզած ամսագրերից։ Ավելի քան 230 ամսագիր։
իսկ այլ երկրների ամսագրերի հրապարակումների համար համալսարանի գրադարանն ունի էլեկտրոնային փոստով պատվիրելու հնարավորություն։ Ընդ որում ուսանողին հոդվածները տրամադրվում են անվճար։ Եվս երկու արձերն ֆոնդ այս տարի կավելանա։ Փոխտնօրենը համոզված է, ուսանողները երկու քայլ առաջ կտեսնեն իրենց բուհի գրադարանը։
Դա ենթադրում է, որ մենք գրապահոցից ուղղակի մոտ 150,000 միավոր գրականություն, մենք ուղղակի կբարձրացնենք վերևի հարկեր, և դրանք կլինեն այն գրականությունը, որը հաճախ օգտագործվում է ուսանողների կողմից, դրանք հաջորդի պատմությանը և ընդհանրապես պատմությանը վերաբերվող, ինչպես նաև գրականություն։ Գիտեք, որ Հայ բառասիրության ֆակուլտետում գրականությունը դա համարվում է ևս ուսումնական ֆոնդ։
Համալսարանի գրադարանը 2 միլիոն կտոր գրականությամբ երկրում երրորդն է, առաջինը բուհական գրադարանների մեջ։ Եզնիկ Միրզոյանն ամեն օրվա ավարտին բաժնի վարիչներից թվային տվյալներ է ստանում, քանի գիրք է պատվիրվել, քանիսը վերադարձվել, քանի նոր տոմս է տրվել։
Գրապահոցի տվյալները հենց իմ մոտ են, վերադարձը, պատվերներ, սպասարկում, օրինակ եղել է պատվեր 200 պատվեր, սպասարկված գրքերի թիվը 97, բայց դա միայն աբոնեմենտի տվյալներն են, էլեկտրոնային պատվերներ 10, և ես չեմ ասում ընթերցասրահների թիվը, որտեվ մեր հիմնական շեշտադրումը դրված է ընթերցասրահների վրա։ Այդ ընթերցասրահներում ամեն օր ահռելի մեծ թվով գրքեր են սպասարկվում, իսկ արձերն ֆոնդում սպասարկվում է 2000-ից ամեն օր 2000-ից 3000 միավոր գրականություն։ Ժամանակին, երբ որ այս արձերն ֆոնդերը չունենք, մաքսիմում սպասարկումը եղել է 750 միավոր գրականություն։
Համալսարանում մտադիր են գրադարանը դարձնել համաբուհական, դռները բացելով բոլոր բուհերի ուսանողների առջև, թեև այսօր էլ տնօրենի թույլտվությամբ գրեթե բոլորը գոնե ընթերցասրահից կարող են օգտվել։ Եզնիկ Միրզոյանի փոխանցմամբ տարեկան 5 միլիոն դրամ է հատկացվում նոր գրքեր ձեռք բերելուն, եւս 15 միլիոն էլ թերթերի եւ ամսագրերի բաժանորդագրության համար, գումարած դրամաշնորներ տարբեր երկրներից։ Ուսանողների դժգոհությունը հիմնականում կապված է նույնանուն գրքի օրինակների պակասի հետ։
Դե օգտվում ենք, երբ որ դասախոսները ինչ-որ գիրք են մեզանից պահանջում, գալիս տեղից վերցնում ենք։
Մեն հաճախականցա, որ նոր առարկա ենք ասում ու դի սիված գիրք անց վերցնենք, ասենք այդքան է գոչենք, որտեղ գիրք չկա։ Այդ դասագրքային գրքերի, հա, գիրքը բնականաբար քիչ է։ Ընթերցասրահ հազվադեպ ես չեմ էլ եղել։
Հաճախակ եմ օգտվում գրադարանից, որտեղ ուզած թե չուզած բանասերը ստիպված է կարդալու։ Միջև մեր գալը եւ գիրք վերցնել արդեն շատ քչություն անում, գրեթե չենք էլ կարողանում օգտվել, այն ինչ մեզ անհրաժեշտ է երբեմն։
Շատ երազում ենք հաճախ օգտվել, բայց մեր ուզած գրքերը չկա։ Պատմության ֆակուլտետից ենք ու հարմար ոչինչ։
Չենք հասցնում վերցնենք։
Նո գրքերը քիչ են։
Մենք ուղղակի պատմաբաներով շատ-շատ ենք, դրա համար չի բավարարում։ Կարող ենք ֆակուլտետները դժգոհ չեն։
Օգտվում ենք, բայց ոչ այդքան հաճախ, որովհետև մեր գրադարանում մեր ուզած գրքերը ոչ միշտ ավարտվում են։ Օգտվում ենք այլ գրադարաններից։ Հենց այն գրքերը, որ դասախոսներն են մեզնից պահանջում, միշտ չի ողնում ամեզ մոտ։ Լինում է, որ արդեն տարած են լինում, քիչ է լինում քանակը, դրա համար էստեղ չեն կարող օգտվել։
Էլեկտրոնային բազայի մասին նրանցից շատերը չեն էլ լսել։
Չէ, ծանոթ չեմ, չենք օգտվում այդ էլեկտրոնային բազայից։
Չէ, բայց չեմ օգտվում ինտերնետային ծառայություններից։
Գիտենք, բայց չենք օգտվում։
Հետո ամեն մեկը հնարավորությունը չունի։ Ես չունեմ։ Աննայինը
չունի։ Չենք օգտվել դեռ։ Չգիտեմ, եւի ծանոթ չենք։
Ծանոթա լսել ենք, բայց էլեկտրոնային բազայով գրքեր ճարել են, ինձ թվում է մեր իրականության մեջ ոչ այդքան հարմար է, էլի։ Որովհետեւ այն գրքերը, որ պահանջում են, մեզ պետք են, ավելի հեշտ է ճարել պարզապես գրադարանից կամ պարզապես ինտերնետից մի անգամ մի օգտվել, քան էլեկտրոնային ուղով ինչ որ գրադարանից գիրք ճարել։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերթի։
Now you're gone, I realize my love for you was strong, and I miss you here, now you're gone. I keep waiting here by the phone, with your pictures hanging on the wall.
Don't tell me you're sorry, cause you're not. Baby, when I know you're only sorry you got caught.
Oh, baby, I don't give a damn. I know that your man's nowhere inside. Break it, baby, look, baby.
I'm not afraid, not anymore.
Amo. Ավարտվեց Max Liberty-ն, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք վերջին նորություններով եւ երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամենօր ժամը 16-ին փնտրեք մեզ Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Max Liberty-ականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն ամփոփող է 1260։ Ձեզ հետ է Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max